forseti. Mál hliðstætt þessu var lagt fram af minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna á vormánuðum sem við framsóknarmenn vörðum vantrausti hér á þingi. En við vorum algjörlega andvígir því frumvarpi sem þá var lagt fram og ég held að séu allir sammála því og þess vegna náði það ekki fram að ganga. Ég held að séu allir sammála því að það frumvarp sem við ræðum hér er mun betra í alla staði heldur en það frumvarp. Þannig að sú andstaða sem við framsóknarmenn beittum okkur fyrir hefur þar af leiðandi skilað sér í því að við ræðum mun betri löggjöf heldur en sú sem við ræddum þá og hefði verið samþykkt ef við hefðum stutt það. En eins og ég sagði hér áðan, frú forseti, þá höfum við lagt áherslu á það að faglega verði skipað í stjórn þessa félags. Meirihlutinn hefur ekki sæst á það. Þá hugmynd okkar meðal annars að setja á fót valnefnd sem myndi tilnefna í þessa stjórn eða fleiri en einn aðili myndi tilnefna í stjórn þessa félags. Þannig að þar af leiðandi getum við ekki greitt þessu frumvarpi atkvæð okkar og sitjum hjá við þessa atkvæðagreiðslu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur þingmaður Pétur